وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هجوه الأشاعرة واعتداده على الكتاب والسنة في الرد عليهم، واعتزازه بالله في الرد أباطيلهم، وحمايته منهم بأسلوب لا يخلو من تحد وسخرية. آمن لكم وياكم. أنا سيما الإمام القحطاني رحمه الله، والآن أهج الأشعري وحزبه نساس النازك وفالي هجاء. يا شو tukabainisha maana haja au alhija ni mabezo kwa lugha ya Kiswahili, ni mfumo wa mashairi ambao umetengenezwa kwa namna ya kubeza kukejeli, sawa. Kwa hiyo akasema hivi sasa mimi ninaanza kuwabeza maashaira wa hizbahu na hili kundi la maashaira, wa udhiu ma katamu min albuhtani, na ninayeweka wazi ninayadhihirisha yale ambayo wameyaficha katika uzushi uliopo ndani ya madhahabu ya kiashaira, na katika uzushi mbaya ambao hauna adabu na Allah tabaraka wa taala. Katika misingi yao ya kiitikadi kuna kitu anaita al-adli. Al-adli, msingi huu ni katika misingi madhubuti sana katika washaira, na maana yake ni kwamba wanamwajibishia Allah kwa mwadilifu, sawa. Na uadilifu wanaokusudia wao ni kwamba aliyefanya madhambi ni lazima Allah muadhibu, si vinginevyo. Na aliyefanya wema ni lazima Allah amlipe malipo mema, si vinginevyo. Kwa hiyo kutokea kwamba mtu mwenye dhambi akaingizwa peponi, hiyo ni dhulma, sawa. Na mtu mwenye wema kupelekwa motoni, hiyo ni dhulma. Huu ndo msingi wa adala kwa wao, wakati sahihi katika masala kwa manhaji ahlu sunnati wal jamaa kwamba anayeingia peponi anaingia kwa rehema ya Allah na fadhila yake, na anayekwenda motoni anakwenda motoni kwa hikima ya Allah na mtihani wake, lakini sio kwa mukabala wa matendo ambayo ameyafanya, sio kwa maana matendo aliyofanya na thamani ya kulipwa pepo, na uovu aliofanya ukawa na thamani ya kuingizwa motoni, sawa. Hayakuwa matendo aliyofanya anaweza kafanana na kulipwa pepo abadan, kwa sababu silatullahi ghali, silatullahi ghalia, bidhaa ya Allah ipo ghali mno, haifanani na utendaji wa mwenye kutenda, sawa. Na heshima ya Allah na utukufu wake upo juu mno kuliko maasi yanayofanywa na waja, ikawa adhabu yao kwenda kuchoma moto, walikuwa wapate adhabu kali zaidi kutokana na ujeuri wanaofanya kwa Mola wao, kutokana na utukufu alionao Allah jalla jalaluhu. Tumepaelewa vizuri hapo? Paye. Akasema sasa ninawafanyia haja hawa kwa yale ambao wameyaficha, wanadhihirisha wapo salama, wanadhihirisha wema mbele za watu, lakini kuna mengi ambao wameyaficha na wafanyia haja. Ya ma'ashara al-mutakallimina, enyi kundi la watu wa falsafa ambao ni mashaira hawa, ashaira wameathirika na ilmu al-kalami, ilmu al-falsafa. Enyi kundi la mahala la maashaira, enyi watu wa falsafa, adautum, mmefanya uadui mkubwa. Udwana ahli sati fil hitani, mmefanya uadui kama ule ambao wameufanya ahli sati fil hitani wa sabato katika kwenda kuvua siku ya Jumamosi. Nani atakumbusha hizi aya zilizopo katika suratul an'am? Allah analitaja tukio la as-sabt. Nani anakumbusha aya hizi? Watlu alayhim naba'a misaa wote jamani. Isatihim hitanuhum yawma sabtihim shura'an wa yawma la yasbithuna la tatihim kadhalika nabluhum bima kasabu. Bado jeona she Kadhia imeelezwa na Allah tabaraka wa taala kwa wazi katika Qur'an ikizungumzia kadhia watu as-sabti, watu wa siku ya Jumamosi. Na kwa ufupi ni kwamba hawa watu walikuwa wamekatazwa kuvua samaki katika siku ya Ijumaa. Walikatazwa kuvua samaki siku ya Jumamosi. Walichokifanya wao walikuwa wanakwenda kutega nyavu baharini siku ya Ijumaa usiku. Alafu wanakwenda kuzichukua nyavu zile siku ya Jumapili asubuhi. Sawa? Walikuwa wanatega nyavu siku ya Ijumaa usiku, wanakwenda kuchukua nyavu zile siku ya Jumamosi asubuhi. Na Allah tabaraka wa taala anawataja watu hawa. Was'aluhum 'an al-qaryati allati kanat hadirat al-bahri. Waulize Muhammad watu hawa kama wana kumbukumbu ya tukio la mji ambao ulikuwa pembezoni mwa bahari, mji ambao ulikuwa ufukweni mwa bahari. Idhi aduna fi sabti, pale walipokuwa wanakwenda kuvua kiuadui kwa kuchupa mipaka siku ya Jumamosi. Allah akasema iftatihim hitaluhum yawma sabtihim shuraa, pale ambapo ulikuwa wanajiwa na samaki wao siku ya Jumamosi kwa wingi mno. Wamepewa ruksa ya kuvua siku zote za wiki, wakakatazwa wasivue siku ya Jumamosi. Ikawa siku za wiki wakienda kuvua hawapati samaki, lakini siku ya Jumamosi ambao wamekatazwa kuvua, wakipita pembezoni mwa bahari wanaona samaki wanakuja mpaka nchi kavu wenyewe. Na Allah aliwapa mtihani huo kutokana na maasi walikuwa wanafanya, wakawa wastahili kupata riziki kwa upana. Ile jambo likawakera, badala kufanya istighfari kuleta tauba kwa Mola wao, walichokifanya wakataka kumzunguka Mola wao. Wakawa wanakwenda kutega nyavu siku ya Ijumaa, alafu wanakwenda Ijumaa jioni wanazitega nyavu, Jumapili asubuhi wanakwenda kuzichukua zile nyavu. Wakienda wanakuta miji samaki imejaa kulikweli kwenye nyavu zao. Kwa Allah Jalla wa Ala akasema wa yauma la yasbituna la tatihi, siku ambayo hawaendi kuvua, wamekatazwa kuvua samaki hawawaji. Kadhalika nabluhum bimakanu yafsukun, tuliwapa mtihani huo kutokana na ufasiti waliokuwa wanaufanya. Sawa, wakatokea waja wema wakasema wa iqalat ummatun minhum, likatokea kundi miongoni mwao likasema lima ta'idhuna qauman, kwa nini mnapata taabu kuendelea kuwapa wadhi watu ambao Allahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida, Allah atawaangamiza au atawaadhibu adhabu kali kutokana na makosa wanayofanya. Qalu ma'dhiratan ila rabbikum, wakajibu wale wenye kutoa nasaha, wale wenye kuonya kwamba tunafanya hivi ili tupate udhuru kwa Mola wenu, kwa maana hawa watu wanafanya uovu, si tukikaa kimya kutokana na uovu wao, basi inawezekana kani sababu ya kuadhibiwa wao pamoja na sisi. Sasa tunawapa wadhi ili kusudi tupate udhuru kwa Mola wenu, wala allahum yattaqun, na uenda wadhi tukiwapa ikawa ni sababu ya kurudi kwenye ucha Mungu. Sisi tumeelewana vizuri. Imam al-Qahtani rahimahullah amelichukua tukio hili akasema ya ma'ashara al-mutakallimina adawtum, enyi kundi la watu wa falsafa, enyi kundi la watu wa ashaira, mmechupa mipaka. Udwana ahli sabt fi al-haytani, kama ule uadui, mmechupa mipaka kama walivyochupa mipaka watu wa siku ya Jumamosi katika uvuvi wa samaki. Na tukio mmeshalisikia amewafananisha al-Imam al-Qahtani rahimahullah watu hawa, amewafananisha yani amewafananisha ashaira katika kufanya kwa hila kwenye sheria kutaka kumzunguka Mola wao kama wataliweza hilo, sawa sawa na watu wa sabti ambao tukio lake mmelisikia hivi punde. Tumeelewana vizuri? Akasema rahimahullah kaffartum ahla ash-shari'ati wal huda, mmewakufurisha watu ambao wameshikamana na sheria, ambao wameshikamana na muongozo wa Allah jalla jalala jalla jalaluhu, wa ta'antum bil baghi wal udwani, alafu mkawakejeli mkawapa mabezo kutokana na jeuri yenu pamoja na uadui mliokuwa nao. Anakusudia al-Imam al-Qahtani rahimahullah hapa ma ashaira wamewakufurisha ahlu sunnah wal jamaa. Na miongoni mwa sifa za mwanzo mwanzo ambazo maashaira wanawakufurisha ahlu sunnatu wal jamaa ni katika mlango wa ithbatu al-asma'i wa sifat. Kwa sababu misingi ya ashaira hawakubali majina ya Allah wala sifa za Allah isipokuwa sifa saba tu. Sawa? Kama vile as-sam'u wal-ilmu, sawa? Al-qudra, al-hayatu, wanathibitisha sifa saba tu katika sifa za Allah tabaraka wa taala, nyingine zote wanazikataa. Sasa kwa sababu ahlu sunnati wal jamaa wanathibitisha sifa zote za Allah, bali wanasema kwa mujibu wa nususu za kisheria zilivyokuja ndivyo inapopasa kwa wao kuitikadi, kama vile nafsi ilivyokuja. Ikisema mkono, ahlu sunna wanasema mkono. Ikisema saki muundi, ahlu sunna wanasema muundi. Hawa ashaira wakawabeza ahlu sunna, wakasema kuwa ahlu sunna wal jamaa ni mujassima. Wakawaita ni nani? Mujassima. Kisha wakawakufurisha kutokana na itikadi ya kusema kwamba wao wamempa Allah jalla wa ala kiwiliwili. Sawa. Wakawakufurisha watu wa sheria, wakawakufurisha watu wa uongofu, alafu wakawakejeli kwa uadui pamoja na kuchupa mipaka. Akasema al-Imamu al-Qahtani rahimahullah, fala ansuranna al-haqqa hatta annani, mimi nitainusuru haki, kuthibitisha kinachotakiwa kuitikadiwa katika majina hayo na sifa hizo za Allah jalla wa ala, hatta annani, mpaka ifikie wakati kwamba mimi aftu ala sadatikum bitaani, mimi niwadhalilishe, mpaka ifikie mimi niwakokote niwaburuze, ala sadatikum, wale watukufu miongoni mwenu, bitaani, kwa mabezo ambayo mimi nitayatoa kwa wao, mpaka wawe dhalili, wawe kama ni watu ambao tunawakokota vile tunavyotaka sisi. Na hapa anakusudia al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, ambao amekuja kumtaja hapo mbele. Na wale vichwa katika madhhabu ya Ash'ari ndio ambao anakusudia al-Imam al-Qahtani. Na ameyasema maneno haya kama alivyopewa udhuru na ahlul ilmi, kwamba hakufikiwa na ujumbe wa kujirekebisha na kutubu kwa Abu al-Hasan al-Ash'ari. Na yeye alizungumzia kumfanyia haja kutokana na ile misingi aliyotengeneza, ambayo watu baadaye wakana fanya tahasubi na misingi ile Abu al-Hasan al-Ash'ari, hata dhidi ya Qur'ani na Sunna. Wakipewa maneno ya Allah, wakapewa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawaongoki kwayo kwa kigezo kwamba al-Imam Abu al-Hasan kasema kadha wa kadha. Sawa. Sasa mimi nitapiga mabezo, na hasa kwa viongozi wenu, mpaka mabezo niwadhalilishe, hatta astu, mpaka mimi niwadhalilishe, ala sadatikum, hawa viongozi wenu, bitaani, kutokana na kejeli ambazo nitakuwa nimezileta. Suali, hivi inajuzu kukusudia kumkejeli mtu mpaka kadhalilika katika hali kama hii? Inajuzu kisheria? Naam. Najuzu. Kwa kigezo gani? Wajibu wa kumshusha mtu ambaye yupo juu hali ya kuwa anapoteza waja wa Allah kutokana na mitazamo aliyokuwa nayo, huyu mtu anafanyiwa kejeli, anapigwa maneno makali mpaka dondoke. Na wenyewe ahlu sunnati wal jamaa, aimmatu ahli sunnati wal jamaa, walikuwa wanaambiana ta'ala unaghtabuhum, njoeni twende tukawasengenye hawa, kwa sababu ghiba kwa ahlu al-ahwa haitwi kuwa ni dhambi, bali ni jihadi katika jihadi za haki. Walikuwa wanaambiana ta'ala unaghtabuhum, njoeni tuwasengenye hawa, tuwaseme ili kusudi yale maneno unaosema yaende kwa watu, waelewe kwamba fulani upo kadhaa na fulani upo kadhaa, kuwa ni katika ahlul ahwa, sio katika ahlul haq. Simeleweka vizuri? Sasa hii kigezo kitumike katika mipaka yake, yani huu mlango wa jangu wa taadili ulipokuwa umekosewa kwenye udhibiti wake, madhara yake yamekuwa ni mabaya sana. Imetokea sasa uadui wa mtu na mtu, chuki ya mtu na mtu, inapelekewa kufunguliwa mlango wa jarhu wa taadili kwa ajili ya kunusuru dini. Yani mlango uliokuwa kwa kunusuru dini unatumika katika kubezana mtu na mtu, huko sio kukusudiwa. Wala maneno ta'ala unaghtabuhum hayakuwekwa kwa ajili ya kusengenyana mtu na mtu, yani ugomvi wa mtu na mtu. Hata imefikia wakati al-Imamu al-Fawzani hafidhahullah anasema hii inaoitwa jarhu tadili, hakuna jarhu tadili, yani hii ni ghiba, ni usengenyi ambao ni haram na ni kabira katika kabaya, akiwa anakusudia kwamba watu wametoka kwenye asli ya aljarhu wa ta'dil, wameingia katika uadui wa baina mtu na mtu, ikawa wameutumia mgongo wa jarhu wa ta'dil kufikia kwenye malengo yao binafsi. Sisi tumeelewana vizuri, na hasa hizo jarhu ambazo zinafanywa ndani ya watu wa safu moja, ambapo katika hali kama ina saha ilikuwa ina msingi zaidi, ilikuwa ina faida zaidi kuliko kumfanyia mtu nini acha. Tumeelewana vizuri. Ama ahlul batil ni wajibu kuwaradi, ni wajibu kuwakosoa ili kusudi da'wa ibakie salama, kwa sababu wao ni katika ahlul batil. Sisi tumeelewana, na nguvu itumike zaidi na zaidi kwa hao ahlul batil kuliko nguvu kubwa inayotumika kwa ahlul haqi, wakanyamaziwa ahlul batil. Hii ni bishara mbaya. Wapi ya ikhwan? Akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, Allahu sayyarani asa Musa lakum. Allah amenifanya mimi. Mnafahamu neno sayyara ni katika akhawatu dhanna. Katika akhawatu dhanna. Na hii ni katika faalu at-tasyiri. Katika faalu at-tasyiri, kukigeuza kitu kutoka kwenye hali moja kwenda kwenye hali nyingine. Huyu Imamu al-Qahtani rahimahullah ni binadamu. Ni mtu. Lakini hapa nasema Allahu sayyarani asa Musa. Allah amenifanya mimi, amenigeuza mimi kuwa ni fimbo ya Musa. Sawa, amejifanyia tashbihi yeye katika kuisimamia haki na kupindua batil, ni kama vile ilivyokuwa fimbo ya Musa, ambapo watu walipotupa uchafu wao uchawi, ikatokea fimbo ya Musa kuwa ni joka kuu. Faidha hiya hayyatun tas'a, mpaka Allah akasema talqafu ma sana'u, akameza meza yule nyoka ambayo tokana na fimbo ya Musa, akameza vile vijuchawi vyote ambao walikuwa wametengeneza wachawi. Kwa mimi nafasi yangu katika kupambana na nyinyi maashaira, sawa sawa na fimbo ya Musa na vile vijifimbo vidogo vidogo vya nani? Vya wachawi wa Firauni. Nitupeni vijineno neno venu, mimi nitakuja kama fimbo ya Musa, nitakuja kumeza vijineno venu vyote, alafu nitabainisha haki. Tumeelewana vizuri. Anasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, Allahu sayyarani hasa Musa lakum. Mimi Allah amenigeuza kuwa ni fimbo ya Musa kwenu nyinyi, hatta talaqafa ifkakum thurubani, mpaka itokee imeze ameze ule uzushi wenu ambao mmeufanya. Amefananisha uzushi hapa na ule uchawi uliokuwa unatupwa na fimbo za wachawi wa Musa. Ule uchawi uliokuwa unatupwa kwa fimbo za wachawi wa Musa, ikawa amefananisha na wachawi wa Farao. Wachawi wa Farao amefananisha, amefananisha wachawi wa Farauni, ule uchawi wao uliokuwa unautupa kwenye fimbo, vile vijifimbo vyao vya uchawi, ni sawasawa na hizi hoja ambazo zinaletwa na maashaira kutetea baadhi ya zao zilizokuwa nazo. Na ile fimbo ya Musa ambayo ilitupwa kwa ajili ya kumeza vile vijuchawi, amejiuza yeye Imam al-Qahtani sawasawa na ile fimbo ya Musa kwa ajili ya kumeza vile vijuchawi vyote ambavyo vimetupwa na wachawi wa Farauni. Akasema wallahu Allahu sayyarani hasa Musa lakum, Allah amenigeuza mimi kwenu nyinyi sawa sawa na fimbo ya Musa. Hatta talaqafa ifkakum thu'bani, mpaka joka langu mimi liende likameze ule uchawi wenu ambao umetupwa na vijifimbo vidogo vidogo, kama ilivyokuwa fimbo ya Musa iliyotokea jijoka kubwa. Faidha hiya hayyatun tas'a, kamati likatokea jijoka kubwa likawa linatembea, alafu likawa talqafu masanahu, linameza vile vijuchawi walivyovitengeneza, kwa sababu uchawi waliokuja nao hauwezi ukashinda muujiza wa Allah tabaraka wa taala. Ikawa ni sababu ya wachawi wa Farauni kuongoka na kujua haki na kutamka tauhid. Lakini je, hawa maashaira baada kutokewa na jijoka kama hili kubwa Imam al-Qahtani, itakuwa ni sababu yao kuongoka? Tumeelewana vizuri. Akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, bi adillati al-Qur'ani ubtilu sihrakum, kupitia kwenye dalili za Qur'ani. Kabla tuendelee hapo, al-akh kumkumbusha jina na Ansar. Al-akh Ansar, unaonaje beti hii na ile swali ambalo umeliuliza, haikuwa sura hii ni sura kujitukuza Imam al-Qahtani, sura kujisifu? mimi kwenu nyinyi sawa sawa na fimbo ya Musa kwa vile viji uchawi uchawi vya Firauni. Allah amenifanya mimi kwenu nyinyi kama vile fimbo ya Musa. Haikuwa ni hali ya kujisifu hii ya Ansari? Nasemaje? Ujue tulitaja jawabu kwamba hii ni katika mlango wa bayanul haqiqa, katika mlango wa kubainisha hakika ya mambo. Nyinyi hoja zenu mnazokuja nazo kutaka kubatilisha haki aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sawa sawa na hoja za wachawi wa Firauni walizokuja nazo kwa ajili ya kutaka kubatilisha muujiza wa Nabii Allah Musa. Allah akamkayidhia Musa, akamtumia Musa, akampa fimbo ambayo iligeuka kuwa ni hoja ya msingi ya kumeza zile hoja hoja zao zote ambazo walikuwa wanafanya. Sasa mimi nafasi yangu kwa ajili ya kutetea dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafasi yangu mimi sawa sawa na nafasi ya fimbo ya Musa alayhi salam. Alikuwa anabainisha hakika na wala sio alikuwa anajitukuza kujipandisha katika daraja juu ili aonekane yeye bora. Alikuwa anabainisha hakika ya mambo kwamba mimi nitajitumikisha kama vile fimbo ya Musa kwa ajili ya kumeza batili zenu zote ambazo mmekuja nazo na kuiacha haki ikiwa katika hali ya uhaki. Akasema bi atillatil Qur'ani, nitaifanya kazi hiyo kwa dalili za Qur'ani. Ubtidu sihrakum, nitabatilisha uchawi wenu mliokuja nao. Kama vile uchawi wa watu wa Firaun waliokuja nao kwa ajili ya kutaka kubatilisha haki aliyokuwa nao Firaun, Allah akampa muujiza wa fimbo ikawa amebatilisha ule uchawi wao, basi na mimi nimekuja na Qur'ani nitabatilisha hoja zenu zote. Wabihi uzalzilu kulla man laqani, na kupitia kwenye Qur'ani nitamtetemesha kila yule ambaye nitakutana naye. Sawa? Kupitia katika hoja za Qur'ani nitamtetemesha kila yule ambaye nitakutana naye katika uwanja wa hujja. Yeye aseme yake anayoyaona kama ni haki, na mimi nitasema ya kwangu ambayo naona kama ni haki, alafu tuangalie haki niliyokuwa nayo na hiyo mnayodai nyinyi kuwa ni haki, ipi itageuka kuwa ni batil. Kwa hivyo ikhwan, nitatumia hujja za Qur'an kwa ajili ya kuwadondosha. Tayib akasema huwa maljai, hiyo Qur'ani ndiyo kinga yangu, ndiyo kinga yangu. Huwa madarai, na hiyo Qur'ani ndiyo nguzo yangu. Wa huwa munji, na hiyo ndiyo kiokoleo changu. Hiyo Qur'ani munjii, ndiyo kiokoleo changu, kile ambacho kitaniokoa mimi min kaidi kulli munafiqin khawani, kutokana na hila na vitimbi vya kila mnafiki ambaye ni khawani, mtu mwenye khiana. Amewafananisha hawa maashaira kutokana na hali waliokuwa nayo ya kidini, amewafananisha na wanafiki, kawafananisha na wanafiki, alafu akawaita kuwa ni khawan, ni watu wenye khiana, akawaita kuwa ni watu wenye khiana. Tayeb, aha, amudu kwa maisha mpona. Baka hapo tumelewa na vizuri ikhwan? Munjini ndiyo kitu kinachoniokoa. Najata, mimi ni najati. Munjini kutokana na neno najata ni kile ambacho kinaniokoa. Tayyib. Inna anasema in halla madhhabukum bi ardi ajida bas. Madhehebu yenu nyinyi maashaira, ikiwa kama imeingia kwenye mji wowote inazalisha ukame kwenye mji huo. Amefananisha nini na nini hapa? Amefananisha hali ambayo wanakuwa nao Waislamu kidini. Tindipo wanapoingia maashaira katika mji ule, ule ukame wa kidini unaozalikana na maashaira kuingia katika mji ni sawa sawa na mji ambao umepatwa na ukame. Sawa sawa na mji ambao umepatwa na ukame. Vile ambavyo ardhi inakuwa ina rutuba wala ukipanda kitu hakioti kutokana na ukame wa mji, ni sawa sawa na hali za Waislamu pindipo madhhabu ya Kashaira inapoingia kwenye mji, hali inakuwa kama hivi. Akasema rahimahullah, au asbahati kafran bila umrani, au mji huo unabadilika unakuwa ni mahami. Sio Kiswahili kingine mahami ni magofu. Mji unakuwa magofu matupu bila umrani, bila ya majengo. Nyi mkiingia katika mji mnauharibu ule mji mpaka majengo yake yanakuwa kana kwamba ni magofu yaliyohama na wakazi. Sawa? Hii inafananishwa na hali ya kwamba mkiingia kwenye mji nyinyi hali ya kiimani na uchamungu wa watu unapotea, inakuwa miili tu ya Waislamu, lakini hakuna faida yoyote. Sisi tumeelewana vizuri. Nakumbuka maneno haya ambayo kusema al-Allama Abdullah al-Bukhari. Al-Allama Abdullah al-Bukhari wakati wanamkosoa Yahya al-Hajuri katika jumla ya maneno aliyosema al-Allama Abdullah al-Bukhari, akasema haikuingia manhaji ya mahajawira katika mji wowote ila imezalisha farqa kubwa kwa wakazi wa mji. Na hii ni haki, maneno haya ni maneno ambayo yana tajriba kweli. Haikutokea sehemu yoyote ambayo imekwenda manhaji hajawira isipokuwa imetokea fasadi kubwa kwa waumini katika mji huo. Mimi sikwambii mji kwa maana nchi. Sikwambii mji kwa maana nchi. Manhaji ya mahajawira haikuingia kwenye mji wowote. Ukitaka kusema kwa maana miji katika miji mikubwa, miji kwa maana vitongoji, sehemu yote ambayo imeingia dawa ya hajawira imeacha maafa makubwa kwa waumini katika maeneo hayo. Watu watakuwa wasemezani, watu watakuwa hawasaidiani, watu watakuwa wana mashonde baina yao kutokana na manhaji ya nani? Ya mahajawira. Na hii ni dalili kwamba manhaji hii la barakata fi. Manhaji hii haina baraka ndani yake. Sisi tumeelewana vizuri ikhwani. Sawa eh? Na lengo la da'wa ni kuzilea nyoyo katika haki. Na kulea nyoyo katika haki haiwi mara moja tu kwa kuvutavuta na huo moyo ukiwa unavutavutwa na kusukuma mara moja utakuwa hujalelewa. Sawa? Inatakiwa kumlea mtu kutoka kwenye hali moja taratibu, kumtengeneza mpaka afikie kwenye hali ile ambayo inakusudiwa na sheria. Ama mara moja tu kuwataka watu wote wawe katika hali moja, hilo ingewezekana angeweza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tunajua sisi dawa ya mtume imechukua muda mrefu sana. Sawa? Na kuna baadhi ya watu mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anaondoka duniani baada ya kubali dawa. Uweje leo mtu ameweka mfumo wa dawa anataka watu wote wawe mstari mmoja ndani ya wakati mmoja? Haiwezekani. Sio, tumeelewana vizuri. Kwa hiyo akasema manhaji ya maashaira in halla madhhabukum bi ardhin ajdabat, madhhabu yenu inapokuwa imeingia katika mji wote inafanya mji ule uwe ni mji wenye ukame, au asbahat kafadhan au asbahat kafran bila umrani, au mji unageuka kuwa mima naita manini magofu bila ya kuwa na majengo ndani yake. Akasema rahimahullah, wallahu sayyarani alaykum niqmatan. Bila majengo kwa maana hiyo sasa. Unajalia kwamba bila wakazi. Yakiwa magofu huwa nakaliwa na watu. Naam.
Nasema hiyo kafran.
Naam.
Magofu bila wakazi.
Neno umrani kulitafsiri kwamba ni wakazi. Labda kwa kukusudia maana, lakini tamko ni maake majengo. Na hapa majengo maanake ni majengo yaliyoimarishwa. Inama ya'muru masajidallahi, ndio hiyo umrani. Kuilea, kuimarisha, ikawa misafi, ina huduma zote, hiyo ndio Imran. Naam. Yaliyotelekezwa yakawa hayana huduma yoyote, haya ndio magofu. Kwa hiyo kwenye hali yenu nyinyi mnapoingia katika mji, mnawafanya Waislamu kana kwamba ni watu ambao wametelekezwa, hawana mwongozo wote. Sawa. Akasema rahimahullah, wallahu sayyarani alaykum niqmatan, Allah amenielekeza kwenu nyinyi kuwa ni niqmatan, kwenu nyinyi ni janga, mimi kwenu nyinyi nini? Janga. Na mtu anapojisifia katika hali kama hiyo, manake kwamba nyinyi mtakuwa na amani, mtakuwa na furaha pale ambapo mmesipo. Nikija mimi tu furaha zenu zote zinaondoka, na kama mlikuwa mna matarajio fulani yote yanapotea, mimi kwenu nyinyi na kama. Sisi tumeelewana vizuri. Mnaelewa manake? Ina kama ni Kiswahili pia inatumika kwa maana hiyo. Inatumika hivyo hivyo, sio? Na kama ni kama janga fulani. Sawa? Kila jambo mnalofanya alinyoki. Hii ni nakama. Sawa? Kama watu walioangamizwa, tunasema wamepewa nakama ya Allah. Allah amenipeleka mimi kwa nyinyi, hiyo ni nakama kwenu. Sawa? Akasema rahimahullah, walihatki sitri jami'akum abqani, na kwa lengo la kuvunja, kupasua pasua stara zenu nilizokuwa nazo, Allah amenibakisha kwa lengo hilo. Mimi kubakia kwangu duniani nitabaki kwa kazi maalumu ya kuvunja vunja hali zenu. Umeelewa vizuri hapo? Walihatki sitri jami'ikum, na kwa ajili ya kupasua stara za nyinyi wote abqani, Allah amenibakisha. Kubakishwa kwangu duniani, lengo la Allah Jalla wa Ala kunibakisha hapa duniani ni kutaka kuvunja sitara zenu zote ambazo mmejifichia ili kuficha aibu zenu mlizokuwa nazo katika umma wa Kiislamu. Kwa hiyo Allah amenibakisha mimi ili nivunje zile stara zenu zote, ili watu wajue kwamba nyinyi ni watu gani, na watu wajue namna gani watataamali na nyinyi kutokana na uhalisia mlionao katika dini yenu. Ameleka vizuri hapo? Sawa. Tayeb. Sambili kamili hiyo, tuishie hapa. Tutakuja kuanza katika beti inayosema ana fi huluqi jami'ikum udul hasha. Mimi kwenu nyinyi katika chingo zenu nimekuwa kama udul hasha. Kijiti chenye miba ambacho kimeingizwa wapi? Shingoni. Akiendi mbele wala kirudi nyuma. Ndio hiyo kwenye kolomelo manake. Yaani umemeza mti ambao una miba. Manake ile miba inaenda kukaa kwenye koo. Ukitaka kupeleka mbele utaumia, ukitaka kuitoa utaumia. Hauwezi ukatia kitu chochote kwenye koo kikaingia, kwa sababu kitia tu ile miba inafanyaje? Kwa mimi kwa nyinyi nimekuwa kama udul hasha. Sikuelewa nalo. Nami
nilikuwa nasimamia katika neno la dini ambalo nilisoma mwanzo, ni kwa safa zaidi ya mahame ni sahihi zaidi kuliko
vijana wa sasa hawajui Kiswahili bwana. Kambia neno mahame. Naam. Lakini Kiswahili fasaha ni hiyo mahame. Ni majengo ambayo wenyewe wamehama. Yamehamwa na wakazi, hakuna wakazi. Mwiba wa shingoni
kwa
mwiba wa koo. Sio mwiba wa shingoni. Shingoni inaweza ukawa kwa nje. Sawa? Mwiba wa koo. Udul hasha ni mwiba wa koo. Sawa? Na hata wanapozungumza katika hali ya kutaka kuonyesha kwamba wewe una athari kiasi gani kwa watu, kwambia mimi nimekuja kama mwiba wa kooni kwenu. Maana yake ndio hiyo. Nani hasa? Eh? Bape. Katika mlango huo na tulitoa maelezo wakati tunasoma beti zile. Tulitoa zile. Naam daktari.
Mwalimu kesa unasema kwamba ni sahihi kuzalisha ulama ambao anaikali kusuna.
Sio mujarad wa kukhalifu sunna tu. Kwa sababu mtu anaweza akawa anakhalifu sunna lakini anafanya wema katika jitihada ya kheri. Malezi aliyolelewa ndo anampelekea hivyo. Hawa ni watu ambao wamesimama dhidi ya watu wa haki. Yaani kama ni uwanja wa mapambano, wao wametega vifaru vyao nao. Wanarusha kombora kwa watu wa haki. Sura yake ipo hivi.
Sasa kwa kuchukua mfano halisi wa hapa Tanzania.
Na.
Mtu ambaye mimi leo nitasema kwa watu. Kwa mtu mwimba.
Sio mko.
Lakini sasa mafala kwa wenyewe ambao unajua ndio ya. Yale kumwona kama mmoja amemlia faraka au amemfunia. Ingine yao amemkaribisha mbele ya umma au mbele ya ili